Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, od 22. po 34. verš. Na to povedal učeníkom: preto hovorím vám, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Lebo život je viac ako pokrm i telo je viac ako odev. Všímajte si havranov, nesejú ani nežnú, nemajú komory ani stodoly, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže si predlžiť vek, čo aj len o lakeť? Keď teda ani najmenšie nemôžete, prečo ste ustarostení o ostatné? Všímajte si ľalií, ako rastú, nepradú a netkajú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh zaodieva trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra hodia ju do pece, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým neumárajte. Lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta. A váš otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte radšej jeho kráľovstvo a tamto bude vám pridané. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži ani moľ nekazí, lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Kto z nás sa už nevybral na cesty tohto sveta, aby hľadal pre svoje deti čo najlepšiu školu, pre seba čo najlepšie zamestnanie, pre svoju manželku, pre svojich známych a priateľov dobre umiestnenie v živote, vo všetkých sférach. Každý z nás to robí, lebo sa máme zodpovedne starať o svoj život. Ale v Evanjeliu podľa Lukáša Pán obrátil poradie týchto hodnôt. Hľadajte radšej jeho kráľovstvo, čítame v 31. verši v 12. kapitole Lukáša, a tam to bude vám pridané. Tento verš sa nám zdá jednoduchý a bezproblémový, pretože my sme kresťania a my predsa hľadáme radšej jeho kráľovstvo. Len či je to naozaj pravda? A vždy, keď slovo Božie čítame, tak najprv sa nám zdá, že toto, čo tam čítame, je pre nás nielen známe, ale že máme k tomu aj blízko. Lenže keď sa necháme zastaviť, ako vždy to máme robievať Pánom, a máme naozaj si to srdce nechať premerať tou ďalšou dlaňou alebo tým, čo k tým šiestim lakťom má byť pridané na meranie, tak uvidíme, že nie je to také bežné ani pre kresťanov, aby hľadali radšej Božie kráľovstvo. A nie je to také jednoduché, aby každý z nás veril neochvejnou vierou dennodenne, že keď tak budeme postupovať, že tamto nám bude pridané. Pretože keď sa stretávame, tak hovoríme inak a naše dôrazy sú iné. Zvykneme hovoriť, ale ja musím toto zariadiť. Ja musím najprv sa postarať určitým spôsobom o svoje zdravie, o svoj majetok. Musím ho ošetriť, ten majetok. A potom veta za vetou sa reťazí, čo všetko musím. A zrazu ten 35. verš je zavretou bránou pre nás. Je to napísané na tej bráne, ale brána je zavretá. A my ju nevieme otvoriť. Sme bezradní. Prečo? Keď som bol na svojich prvých cestách za zamestnaním, tak som mal zvláštny zážitok. Mohol som si sadnúť k stolu pred mnohými a mnohými rokmi k jednému básnikovi, ktorý bol už v tom čase národným umelcom, a mohol som ho počúvať. A mohol som naberať z toho prameňa jeho múdrosti pre seba pouzbudenie do života, do hľadania tých vecí sveta. A mohol som s ním byť dlho, dlho a počuť množstvo jeho slov, ako sa reťazili. A mohol som výjsť z tej miestnosti, spoza toho stolíka a byť správne naorientovaný. Mohol. Ale nebol som. Prečo? Pretože ten muž, ten umelec, ten básnik, ktorý prenikal do tajov srdca, ktorý prenikal dlhým premýšľaním, prežívaním životov iných ľudí a vciťovaním sa do tých životov, tak ten básnik bol sám bezradný. Ten básnik rovnako stál pred zavretou bránou, na ktorej bolo napísané: hľadajte radšej jeho kráľovstvo. Čiže ani on nehľadal najprv jeho kráľovstvo. A z čoho som to pochopil neskôr a z čoho som to usúdil, na základe čoho? Pretože hovoril jednu vetu, ktorá sa o ňom traduje a cituje. Ale všetko je inak. Takúto vetu hovorieval a literárni kritici to často spomínali. Ale všetko je inak. Ako inak? Prečo inak? O niečo usilujeme, za niečím ideme, máme titul. Už ten človek bol vo veku, keď okrem toho titulu mal všetko, uznanie, dobré bývanie, úctu, ale všetko je inak, povedal. Ako inak? No tak, že v skutočnosti som nahý a nič nemám. Ani domov, ani tie istoty, ktoré máva možno najchudobnejší rybár v rozprávke, že sedí pri tom svojom stole, kde je niečo naozaj teplé, pravdivé, vnútorne prežívané tak, že to má nejakú celistvosť, ale on nemal ani domov, ani istotu srdca svojho, ani pocit, že vie, kam ide, všetko je inak. Tak som sa zamýšľal neskôr, čo mi to neskôr, keď som už pána Ježiša poznal, čo mi to pán vtedy ukázal. A ako to, že som si to zapamätal, keď som vtedy ešte nebol znovu zrodený. Čo je to za Božia moc? Aká je to moc toho Božieho kráľovstva, že aj človek neznovu zrodený, ešte nepoznajúci pána, už mal možnosť čítať Boží odkaz v tých pohyboch ľudí, v tých ich určitých životných osudoch, v tých ich príbehoch. Ako to, že sa mi to vrilo do pamäte? Lebo pán mi tú zastávku, jednu z prvých v živote, keď som hľadal svoje uplatnenie, často vrátil do mysle, aby som o nej uvažoval a aby jedného dňa niečo vzklíčilo z tej stopy. A dnes je ten deň. Aj keď budeš mať vo svojej rodine syna, dceru, aj ty sám, keď budeš najvyššie postaveným človekom, kráľom tohto sveta, kráľom slova, ktoré sa v tomto svete tiež používa na budovanie spoločenstiev. Aj tak bez Ježiša nebudeš mať nič. Nebudeš mať večný život, nebudeš mať obecenstvo viery doma, nebudeš mať domov, lebo všetko je inak. Spoznať to v 70-ke alebo 60-ke, že išiel som za niečím a všetko je inak. A pán mi povedal, čo som, aby som uzavrel tú prvú etapu, ten prvý okruh, vtedy videl a počul. Videl si a počul si človeka v tme. Videl si tmu, do ktorej pomalinky začínalo žiariť svetlo Božie. Lebo ten človek mal matku veriacu. Vedel som o nej. To svetielko tam blikalo, ale bola to tma. To bol prvý Boží odkaz, ale ten svet je v tme. List Efeským, ale toto všetko, čo sa nad neveriacimi pohybuje, to sú mocnosti temna, ktoré, cez list Efeským si to môžeme pripomenúť, druhú kapitolu, ktoré tie mocnosti temna pôsobia tak, že sa v nich prejavujú kniežata mocnosti vzduchu. Ducha, ktorý potom pôsobí v neposlušných synoch. Čiže toto všetko, čo som vtedy videl, bolo pod tlakom tých, ktorí boli mŕtvi, sami vytvárali na okolie tie svoje modelové situácie alebo tvorili ich a ďalej prezentovali, že tak treba žiť, hoci všetko je inak. Takže pod tlakom mŕtvych ľudí som bol ja. Nad tými ľuďmi boli kniežatá mocnosti vzduchu, ducha pôsobiaceho v neposlušných synoch a ja som kedysi medzi nimi obcoval, tak ako aj vy všetci kedysi. Tak to bola prvá skúsenosť, z ktorej som sa neskôr zhrozil. Tak je to aj vo svete, ktorý vyzerá navonok zaujímavo, inšpiratívne a pekne. Tak. A čo odkazuje pán tejto cirkvi nám, ktorí dnes ešte takých ľudí stretávame? Takých sudcov, policajtov, lekárov, ministrov. Čo nám odkazuje pán? Odkazuje nám, že keď sa im budeme prispôsobovať, keď budeme tam vchádzať a počúvať ich reči a nebudeme dostatočne pripravení im vysvetliť v celej šírke, hĺbke, výške a dĺžke, kto je to pán, hoci cez jednoduchý postoj, hoci cez jednoduché vyznanie, potom sme v nebezpečenstve, že aj my sa budeme v tej tme onedlho zle orientovať a budeme tápať. Druhý okruh, druhá etapa, ktorú som zažil ešte v mladom veku, bola navonok opačná. V mojej blízkosti zrazu sedela nejaká žena v krikľavo-žltých šatách a tak svietili, že som nemohol sa nepozrieť tým smerom a nemohol som o nej nepremýšľať. A zrazu som si všimol, bolo to už pred mnohými rokmi, dnes je už tá žena mŕtva, že je to známa hlásateľka slovenskej, československej televízie vtedy. Ale tie žlté šaty boli také výrazné, že tiež mi ostali v pamäti navždy. A tak ako v súvislosti so všetkým, čo mi pán ponechal v pamäti, aj s tou etapou, s tým okruhom som sa pýtal, pane, čo som to vtedy videl? Prečo toto si pamätám? Čo sa to vo svete ďalšie ukázalo pre mňa vtedy ešte mladého? Pán mi povedal potom cez viaceré texty, ja dávam aj pre neveriacich, aj pre tých, ktorí sú zdanlivo v totálnej tme, ako vtedy ten muž, ten veľký básnik. Svetlo života, svetlo milosti, milosrdenstva a pozri, ako slnko spási. Tak ako to slnko na oblohe svieti, tak aj slnko spási sa objavuje v nejakých symboloch, v nejakých znakoch, v niečom, čo vás zastavuje. Vidíš niečo žlté, výrazné. Premýšľaj o tých žiarevých farbách a ďalej uvažuj, o čo ide? Prečo si sa na tú ženu tak zadíval? Ona zvykla uvádzať komorné koncerty, klasickej hudby. A ja som si to začal spájať. Vážna hudba. Akési decentné spôsoby. Vyberaná spoločnosť. A už som sa blížil k tretiemu odkazu. O čom mi to pán hovoril? Aké svetlo potrebujeme? Kto sa chce zamýšľať, prechádzame k takému mostu teraz, alebo premýšľať o všetkom, čo žije, pán ho postupne privedie k svojmu slovu a k svojim odpovediam. A pretože mi dal milosť premýšľať o mnohých veciach, tak som prišiel nakoniec na to, pán mi hovoril cez tie žiarivé žlté farby, cez to slnko, cez tú klasickú hudbu, cez tých ľudí komorne oblečených, ale vy potrebujete a ty potrebuješ iné spoločenstvo, než sú tí synovia neposlušní vo svete. Iné obecenstvo, než sú tí vysoko postavení elitní mocnári. Takže som mal zrazu po prvom okruhu tmy, druhý okruh svetla, nejaký most. A aké obecenstvo, pane? A potom prišiel tretí okruh. Pozvala ma na návštevu a to všetko sa dialo v jednom meste. Ešte v mojich mladých rokoch. Jedna žena utrápená, pretože jej najbližší ľudia už z určitého hľadiska zomierali, hynuli. Pozvala ma na večeru, a ja som si to vtedy ešte neuvedomil, že pán mi pripravuje práve obecenstvo stola.
že tá tma, o ktorej som hovoril cez toho básnika, že to slnko ma viedlo potom k nejakému obecenstvu inému, k inému zhromaždeniu, k inému stretnutiu, ku stolu. Tie prvé stretnutia boli v kaviarni, to tretie v dome, v domove. A každý z tých ľudí hľadal domov v skutočnosti. A ten domov vyzeral tak. Tá nešťastná žena, utrápená z toho, že niektorí jej blízki ľudia zomierali, mi pripravila večeru, chcela počuť, a ja už som vtedy bol v podstate blízko Božieho slova, chcela počuť nejaké riešenie pre život svojich blízkych, tak pripravila večeru. Ja som si sadol k tomu stolu a nepripravený som urobil to, čo sa vo svete bez prípravy duchovnej tiež často opakuje. A pohrdol som jej večerou, hoci som to nemal v úmysle, pretože som povedal, vyriežme iba tie praktické veci. Povedzme si tú podstatu a to, čo ona predložila na ten stôl, čo ona mohla zo svojej strany dať do tohto vzťahu, to som odsunul. Potom, keď som odišiel a vnímal som nejaký nepokoj, nejaký smútok v jej očiach, hoci som povedal správne veci už z Biblie, tak po odchode som si uvedomil, niečo tam chýbalo z mojej strany. Nestačí hovoriť mŕtvu literu správne, ako farizeovia, veľkí teológovia. Nestačí mať aj obecenstvo viery a stola a večeru pánovu, keď máme v sebe iba sumu múdrosti z písma, iba ochotu slúžiť ako farizeovia niekedy, že poviem správnu definíciu, alebo že sa nepomýlim v otázke vierovky. Treba mať v srdci to, čo Pán Ježiš. Milosť, milosrdenstvo. Lebo pravda, to je dôležitý odkaz teraz, to je stred toho posolstva, musí byť pod milosťou stále. Kto používa pravdu bez milosti, hoci povie všetko správne z Biblie, hoci všetko pomenuje presne, nepovie tú pravdu v jej jadre. Lebo pravda má srdce. Pán Ježiš ukázal na kríži srdce. On je cesta, pravda, život, srdce. A bez milosrdenstva alebo bez milosti nie je možné odovzdať pravdu. Preto nás Pán po tom treťom okruhu, ktorý som teraz tak cez tú epizódku chcel farbistejšie povedať, pomenovať, nám odkazuje Pán jedno. Musíte mať pozdvihnutý kalich toho mnohofarebného spasenia. V pravej hĺbke, výške, dĺžke a šírke. Chce nás dnes všetkých vyučovať tak, aby sme sa nechali zastaviť pri tom slove, ktoré som čítal v Lukášovi 12. kapitole a opäť sa zamysleli pri tej zavretej bráne, na ktorej je nápis hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné vám bude pridané. Teda sme pri tej bráne opäť zavretej a premýšľajme, ako my a čo hľadáme. A ak aj už hľadáme kráľovstvo Božie, či ho naozaj hľadáme tak, ako nám Pán Ježiš chce smerom k nemu otvoriť bránu. Lebo hľadať kráľovstvo Božie nemôžeme podľa svojich úmyslov, predstav, podľa svojej logiky, podľa toho, ako my sa to vieme naučiť, ale len na základe pravdy, ktorá je pod milosťou. Milosťou ste spasení. My nie sme spasení tým, že sa niečo naučíme z Biblie. My nie sme spasení tým, že sa budeme s niekým porovnávať, či vieme viac povedať vieroučných článkov. My sme spasení milosťou, nie sami zo seba, aby sa nikto nechválil. A tak si teraz na záver prejdime my všetci, čo tu sedíme teraz. Tie tri okruhy, ja ich nebudem už rozvázať. Keď dnes s tebou sedí veľký básnik, veľký minister, veľký sudca, veľký lekár a nakoniec povie v zmeti svojich alebo v zmetku svojich mnohých slov, ale vlastne všetko je inak, čo mu povieš ty a ako mu to povieš. Ako mu tú pravdu evanjelia odovzdáš? Odovzdáš mu tú pravdu evanjelia na základe Lukáša, toho 31. verša, takto, s takýmto vyznaním. Ja hľadám najprv kráľovstvo Božie, pretože verím, že ostatné mi bude pridané a za ostatným sa vôbec neženiem. Čiže prvá otázka v závere posolstva. Keď sedíš s človekom, ktorý veľa vie, ktorý má pravdu, ktorý povie, ja rozumiem životu, ja som sa veľa naučil z rôznych odborov a povie ti nakoniec, ale všetko je inak, tak povieš mu, ale ja viem, ako to je. Ja hľadám naozaj v pravde, ktorá je pod milosťou Božou, lebo som ju poznal, lebo som spasený najprv kráľovstvo Božie, ale hľadáš ho najprv každý deň. Je to v tvojom srdci tak, alebo si ustarostený? A teraz ešte pri tých ďalších dvoch okruhoch to vždy spojíme. Alebo si ustarostený o veci tohto sveta, a tak ako je 29. verš tu v Lukášovi, alebo sa tým umáraš, čo znamená pre teba, alebo aká by mala byť pre teba tá cesta vo svete a čím všetkým naplnená. Čiže umáraš sa tým, prečítam 29. verš, čo hľadajú ľudia vo svete, čo budeš jesť a čo piť denne, tým sa umáraš. Lebo toto slovo, neumárajte sa, v pôvodnom jazyku znamená, nebuďte ako v ovzduši premenlivé búrky sú a rôzne vanutie vetrov vnútorne znekľudnený. Ako je znekľudnená obloha a zem a atmosféra. Keď vidíš, že sa mení počasie často, toto slovo neumárajte sa, to vychádza z výrazu meteor. Nebuďte taký, a nie meteor, ktorý má len svetlo a zažiari, ale meteorológia a tie správy. Raz sú také, raz sú také. Premenlivé počasie. Neumárajte sa, nebuďte vnútorne nepokojní, lebo pred vami sedia takí lekári, takí sudcovia neraz, takí ľudia zákona, ktorí nakoniec hovoria, ale všetko je inak, hoci spočiatku sa tvária, že vedia, ako to je. Ale vy nebuďte vnútorne nepokojní. Vy nebuďte ako počasie. Vy im máte povedať, ako to je. Dnes sa kontrolujeme. Pán nám dal posolstvo, aby si sám vyznal svojmu živému Bohu, či ty hľadaš najprv kráľovstvo Božie. Druhá vec je, cez tú druhú epizódku, máš nad sebou slnko spásy Ježiša Krista, svieti nad tebou jeho spása, vidí to ten lekár oproti tebe. Ten ďalší človek zo sveta, ktorý má ďalšiu a ďalšiu funkciu, vidí, že cez teba svieti slnko spásy, vníma vôňu Kristovu. Keď nie, nie sme tými, za ktorých sa vydávame. Keď sa umárame podľa počasia tým, čo vo svete potrebujeme zohnať najprv, nesvietime žiarou svetla spásy. A to tretie, posledné, keď ťa pozve niekto k stolu na nejaké stretnutie, keď sa s niekým stretneš na tú kávu, na nejaký koláč si sadnete, alebo doma niekoho príjmeš k stolu, je to obecenstvo stola pre teba. Alebo je to obecenstvo klebiet rôznych rečí prázdnych, z ktorých nikdy sa nič nenarodí a nevzíde. Je to opäť pre teba hľadanie kráľovstva Božieho, alebo je to stôl bezbožníku, ako hovorí Žalm 1. Je to od Pána pre nás postavené cez tie tri okruhy vážne meradlo pre všetkých. Keďže sme tu prišli s tým vonkajším vnútorným vyznaním, my sme Kristovci a hľadáme najprv kráľovstvo Božie a neumárame sa tým, čo je vo svete podľa počasia, tak Pán hovorí, tak potom zodpovedzte dnes mne, živému Bohu, srdcom, či je to tak. Lebo ústami to povedať môžeme aj dnes, že je to tak, hľadáme najprv kráľovstvo Božie. Ale Pán hovorí, už som vám viackrát spomenul, že vás budem merať inou mierou, nie cez tých 6 lakťov, tak odpovedzte mne, živému Bohu, ako to je. Hľadáš najprv kráľovstvo Božie? Ak áno, potom ti ostatné bude pridané a nemáš sa čo vyhovárať a vzdychať potom, že ti to nejde. Lebo keď je to pravda, že hľadáš kráľovstvo Božie, všetko ti bude pridané. Ale keď dnes si pochopil, že si sám pred Bohom nieraz bol pokrytcom, tak aspoň dnes v srdci, keď je nahlas, povedz, Pane, moje vyznanie, že ja hľadám najprv kráľovstvo Božie, nebolo celkom čisté. Pristihol si ma, som v tvojom svetle, ale vďaka ti za to, že môžem na záver počuť tvoju kázeň, ktorá je úderná a krátka. Tak teda, keď si také výrazné napomenutie dnes začul, tak počuj tú výraznú kázeň Pána Ježiša na záver, ktorá ti pomôže. Naplnil sa čas, aby si sa mohol teraz zachovať správne. Takže približilo sa opäť kráľovstvo Božie. Nemusíš ho hľadať ty tak, aby si ho logikou našiel. Približilo sa práve touto zvesťou k tebe. Opäť, ale čin z toho pokánie, čo si pochopil, a konečne ver v evanjelium. Amen.